Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Пакараныя карцарам. Сергей Каваленко адседзеў, Мікола Статкевіч сеў. Пазаблянавы прыезд Александра Лукашэнкі на фінал Еўра выклікаў перапалах ва Украіне. У Гомелі радыеактыўныя лісічкі прадаюцца хутка і са скідкай.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Узбекістан прыпыняе свой удзел у арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы. Як паведамляюць расійскія агенцтвы са спасылкай на дыпламатычныя крыніцы, Узбекістан накіраваў у сакратарыят АДКБ адпаведную ноту. Цяпер у АДКБ ўваходзяць Арменія, Беларусь, Казахстан, Кіргістан, Расія і Таджыкістан. Узбекістан быў адзіным членам арганізацыі, хто не падпісаў пагадненне аб стварэнні сіл калектыўнага рэагавання АДКБ. Верховный суд Злучаных Штатов покинул у силе один из головных пунктов реформы аховы здоровья, инициованной президентом США Бараком Обамом. Суд подтвердил, что с 2014 года американцы под погрозой штрафу обязаны иметь медицинскую страховку. Аналитики называют это важной перемогой Обамы за 5 месяцев до президентских выборов. Злучаные Штаты – единая индустриализованная держава, якая дагэтуль не покрывает медицинской страховкой усіх своих грамадзян. У Брусэлі сёння адкрываецца саміт Еўрапейскага звязу, які многія эксперты лічаць вырашальным для вырашэння пазыковага крызісу ў еўразоне. Напярэдадні саміту лідары Нямеччыны і Францыі Ангела Меркель і Франсуа Алянд правялі перамовы ў Парыжы. Меркель папярэдзіла, што няма магічнай формулы вырашэння цяперашняга крызісу, але выказала надзею на ўхваленне лідарамі краіны ў развязу новых выдаткаў, накіраваных на стымуляванне эканамічнага росту. Чакаецца, што на саміце ў Брусэлі асноўная палеміка разгорнецца вакол захадаў банкаўскай і фіскальнай інтэграцыі, перадусім вакол пытання аб агульных пазыковых абавязаннях еўразоны, так званых еўрабондаў. Нямеччына, найбуйнейшая еўрапейская эканоміка, дагэтуль выказвалася рашуча супраць выпуску еўрабондаў. Раней сёння чарговая краіна еўразвязу Кіпр звярнулася да Брусэлю па выратавальны эканамічны пакет. Працягваем навіны. У цэнтры сталіцы Сырыі Дамаску здарыўся выбух на аўтастаянцы каля палацу правасуддзя. Дадзеных аб загінулых і пацярпелых няма, сырыйскае дзяржаўнае тэлебачанне назвала выбух тэрактам. Паведамляецца, што спроба нападу ўчыненая ўзброенымі паўстанцамі. Тым часам сёння раніцай ахвярамі сутыкнення ў Сырыі сталі 11 чалавек, мірныя людзі, байцы ўзброенай апазіцыі, а таксама прыхільнікі рэжыму Башара Асада. Абстрэлы і баі адбыліся ў некалькіх прымесцях Дамаску, у гарадах Дэйр-эз-Зор і Харак, а таксама ў правінцыях Хомс і Ідліб. Тым часам Турэччына перакідае дадатковыя войскі на мяжу з Сырыі. Як паведамляе карэспандэнт Радыё Свабода, у прымежныя раёны сцягваюцца танкавыя і артылерыйскія падраздзяленні, а таксама зенітна-ракетныя комплексы. Як сцвярджаюць турэцкія ўлады, гэта робіцца для адбівання магчымых правакацый з боку Сырыі. Нагадаем, у мінулую пятніцу сілы супрацьпаветранай абароны Сырыі збілі турэцкі знішчальнік над міжземным морам, прычым Дамаск сцвярджае, што самалёт уварваўся ў сырыйскую паветраную прастору, а Анкара, што ён быў збіты над нейтральным.